Puterea vine din influență, influența vine din relațiile interumane. Fiecare dintre noi avem tot felul de frici, iar frica mea cea mai mare este să nu mai fiu relevantă, dar să încerc să rămân acolo. Întotdeauna trebuie să începi un refuz cu apreciere,
astfel încât să nu provoci niciuna dintre părți.
Oamenii vor lua refuzul direct ca o lipsă de apreciere față de ceea ce ți-au propus. Când punem pe off diplomația? Niciodată.
Cât de important sunt banii pentru tine?
Monica Munteanu este unul dintre cei mai respectați și experimentați talent manager și experți în PR din România. În cei peste 15 ani de carieră, este stâlpul din spatele succesului multor persoane publice și branduri, reușind să creeze sute de proiecte ce au impactat o țară întreagă.
E foarte greu să iei un personaj cum e Mihai Bendeac, care și-a donat sute de mii de euro, având mult mai puțin bani în cont la vremea respectivă, și să-i explici că trebuie să facă lucrurile altfel decât simple.
Cât la sută dintr-o relație profesională crezi tu că ar trebui să fie prietenie și cât strict profesională?
Percepția și adevărul sunt două lucruri care nu se întâlnesc de fiecare dată. Și atunci e cel mai bine să te uiți la omul din fața ta și să te gândești cum oare îl convingi. Că noi asta facem în fiecare zi, ne convingem unii pe alții de lucruri.
Deci ai grijă să-ți clădești relațiile interumane cum trebuie.
Mult mai mult decât am grijă de conturile din bancă.
Ar putea să fie asta o rețetă a succesului? Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33 la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc! Am citit zilele astea într-un articol o mențiune așa foarte interesantă, și anume ai menționat cuvântul diplomația discursului sau diplomație. Și spuneai acolo că o calitate a unui manager bun este diplomația. Ce ai vrut să spui cu acel cuvânt diplomația?
Mediul acestui business este unul destul de stresant, în care oamenii sunt foarte sensibili la felul cum le servești informația. Iar dacă informația reprezintă un refuz, dacă reprezintă o modificare a, nu știu, briefului primit sau orice altceva care nu coincide cu dorința lor inițială, practic, felul în care transmis mesajul rămâne esențial în orice bună colaborare. Și atunci trebuie tot timpul să stai în afara oricărei zone de conflict. Asta nu înseamnă că te depersonalizezi, nu înseamnă că nu te exprimi, ci pur și simplu o faci într-un mod în care să nu te pui pe poziții opuse cu cel din fața ta.
Consider că se aplică poate și într-o căsnicie, se aplică și într-o prietenie, se aplică și în business, se aplică în toate relațiile care ne înconjoară. Și vreau să știu concret care sunt pașii, să spun așa, în mintea ta, în momentul în care simți că e nevoie să apeși butonul de diplomație.
El este un buton care nu e niciodată off, de fapt și de drept.
Okay.
Butonul diplomației rămâne tot timpul on. Desigur că a transmite o informație ferm, dar în același timp subtil și non-agresiv, e o artă a comunicării pe care fiecare dintre noi o învață în baza unor soft skills pe care le avem sau nu le avem. Cred că latura empatică a personalității mele ajută foarte mult, pentru că întotdeauna încerc să mă pun și în locul celuilalt. Merg către cineva și îi dau informația unui refuz sau îi dau informația unei modificări pe care el nu și-o dorește. Automat trebuie să fac asta într-un fel în care să-l conving să ajungem să facem lucrurile ca mine, fără să mă considere dușmanul lui în acel moment. Când punem pe off diplomația? Niciodată. Ea este tot timpul on. Chiar în situații în care oamenii nu au o atitudine diplomată și vin către tine cu o atitudine viscerală, exagerată asupra situației, tu trebuie să răspunzi doar așa. Pentru că altfel, practic, avem amplificările situațiilor, conflicte. Desigur că diplomația trebuie împletită și cu răbdarea, pentru că o parte din aceste interacțiuni sunt interacțiuni în care cred că orice om, la un moment dat, tinde să-și piardă răbdarea. Și nu o să pretind aici că eu sunt perfectă și că butonul meu de diplomație este tot timpul on, în niciun caz, ci doar că recomand să-l ținem on cât mai des posibil, cât mai mult posibil, fără a confunda diplomația cu ipocrizia, cu depersonalizarea sau cu transmiterea incorrectă a ceea ce ne dorim de fapt. Noi trebuie să transmitem mesajul corect. despre ce ne dorim, ce nu ne dorim, în același timp, fără a ofensa persoana din fața noastră în vreun fel.
Cum comunică Monica un refuz? Că vorbeai un pic mai devreme, să știi să comunici un refuz. Mi se pare foarte complex. Să știi să comunici un refuz astfel încât să nu provoci niciuna dintre părți.
Întotdeauna trebuie să începi un refuz cu apreciere. Apreciez proiectul pe care mi l-ai propus, dar din păcate în această perioadă nu se potrivește cu direcția noastră de comunicare, programul aglomerat sau orice altă instanță reală pentru care nu facem lucrul respectiv. Dacă nu începi un refuz cu apreciere, oamenii vor lua refuzul direct ca o lipsă de apreciere față de ceea ce ți-au propus. Ceea ce devine problematic, evident, okay. Pentru că noi toți suntem în această societate și în acest mediu profesional cu o dorință clară, permanentă de a fi apreciați. Mai mult decât atât, apare și problema incluziunii. Una din problemele generale ale omenirii este că vrem să fim incluși. În momentul în care ne simțim excluși din ceva, mai ales fără motive, iarăși refuzul poate să fie ceva problematic. Și atunci, întotdeauna, începând cu apreciere un refuz, ai posibilitatea să-i arăți acelui om că nu este despre el, ci este despre tine.
Care crezi că sunt top greșeli când vine vorba de diplomație?
Greșeala numărul unu, pe care am zis-o de fapt deja, este să confundăm diplomația cu ipocrizia. E o linie destul de subțire între una și alta, care practic este legată strict de omisiunea unor părți din adevăr. În momentul în care omiți părți din adevăr și le pui în numele diplomației, nu mai ești diplomat, ci ești ipocrit. Și asta mi se pare o greșeală mare pe care de fapt o fac destul de mulți oameni și care duce la rezultate de tipul celor exprimate mai devreme. Oamenii nu știu ce trebuie să schimbe, ce pot să optimizeze, nu au niște discuții constructive despre lucruri, pentru că nu primesc feedback cu adevărat. Primesc o variantă foarte înfloritoare a lucrurilor. Și viața nu e așa până la urmă. Viața e ceva care conține și bune și rele, care conține și erori. Trebuie să vorbim despre ele, dar întotdeauna fără să lezăm sentimentele celorlalți, pentru că oricât am vrea noi să nu fie despre sentimente și să pretindem că în mediul profesional nu se întâmplă asta, oamenii își pun și sentimentele acolo de cele mai multe ori. Asta este o greșeală importantă, practic, să exagerăm diplomația și să o ducem în ipocrizie. Altceva ar fi să folosești diplomația într-un mod excesiv și să nu construiești o atitudine fermă. Poți să fii diplomat, dar să fii ferm. La fel, e un balans foarte subtil între aceste două elemente pe care îl înveți odată cu experiența, odată cu multitudinea de conversații și de situații pe care le ai în viață. Cred că experiența poate să te ajute cel mai mult să știi asta, nu vreun curs de comunicare. Și cam asta ar fi, adică n-aș vrea să fac o listă foarte lungă de lucruri. În principiu, să fii diplomat nu înseamnă să fii ipocrit și să fii diplomat nu înseamnă să fii foarte blând și ușor de neluat în considerare. Trebuie să ai un cuvânt de spus, chiar dacă îl spui într-un mod frumos.
Ai menționat un pic mai devreme că practic ar trebui să fii și emoțional, sentimental, că e despre emoții, la urma urmei, că suntem oameni, dar în egală măsură trebuie să fii și ferm. Cumva atributele astea două sunt un pic așa, adică cum să fii și emoțional, sensitiv, sensibil și cum să fii și ferm în același timp. Cum să fii ferm în același timp?
Cred că femeile știu cel mai bine să facă asta. Okay. Nu-mi place să fac aceste diferențe între sexe, dar cred că în această meserie este un atribut al femeilor. Femeia poate să fie și una și alta și poate să jongleze între fragilitate și fermitate. În cazul părții masculine este puțin mai dificil, dar știu destui bărbați care au o atitudine fermă, dar fără să fie agresivi în vreun fel. Pe fiecare personalitate, orice strategie de comunicare se pliază într-un fel diferit, pentru că nu suntem la fel toți. Și atunci, cred că depinde mult de asta și cred că nu aș putea să spun astăzi, uite, ca să reușești să obții asta, ar trebui să faci așa. E ca o rețetă, o vezi pe internet, o faci și tu la tine acasă, folosești gramajele corecte și așa mai departe, dar poate felul cum, nu știu, amesteci tu, e diferit de felul cum amestecă persoana din video de pe YouTube.
Ar fi ideal, într-un caz ideal, cu fiecare persoană din viața noastră cu care intrăm în contact, să avem o grilă de fermitate diferită
și o grilă de sensitivity, de emoțional diferită. Adică poate cu mine comunici mai ferm într-un mod, poate cu X, da, cu Ana, da, comunici mai puțin ferm, pentru că ea e o tipologie diferită.
100% și am testat chestia asta inclusiv în spațiul biroului meu, mm-hmm, unde sunt personalități pe care le cunosc cel mai bine, pentru că cu ei petrec cel mai mult timp. Și am observat că sunt personalități cu care discuțiile ferme au eficiență mare și sunt personalități cu care discuțiile ferme blochează complet flow-ul de lucru și eficiența persoanei, pe când discuțiile blânde, empatice, pe responsabilizare și conștientizare funcționează excelent. Evident că fiecare personalitate din fața noastră primește într-un mod diferit informația și cumva percepția și adevărul sunt două lucruri care nu se întâlnesc de fiecare dată. Și atunci e cel mai bine să te uiți la omul din fața ta și să te gândești cum oare îl convingi. Că noi asta facem în fiecare zi, ne convingem unii pe alții de lucruri. E vorba de persuasiune și felul cum convingem pe cel din fața noastră de ceea ce ne dorim noi să fie ca și context, cred că depinde foarte mult de cum îl evaluăm și cum îl percepem și cât de bine îl și cunoaștem. Pentru că, nu știu, într-un first meet cu cineva căruia îi prezentăm un proiect, voi avea mult mai puține asset-uri în zona asta. Nu știu cine sunt acești oameni, nu știu cum să comunic cu ei. Încep pe o notă cât mai neutră ca să pot să înțeleg cum escaladează discuția și din replicile lor. Tocmai de aceea nu-mi place să țin prezentări PowerPoint monolog, îmi place să am conversații. Și da, este foarte important să ai un ritm foarte rapid de a înțelege cine este interlocutorul tău ca să poți să-i oferi informațiile în modul corect. Nu putem schimba informația, putem schimba însă modul în care o predăm.
Mi se pare definitoriu să poți să-ți setezi grila asta de să știu cât merge cu ăla, să știu cât merge cu ăsta, să știu cât merge cu ăsta. Dar cum îmi dau seama să știu cât merge și cât nu merge? E o chestie strict de simțire sau există și o strategie așa mai inginerească din care tu poți să-ți dai seama?
Mult timp a fost o chestie strict de simțire și această simțire a avut multe momente în care nu a fost corectă. Mm-hmm. Pentru că, așa cum spuneam, nimeni dintre noi nu are această putere de a avea o acuratețe perfectă în a citi o personalitate. Cu siguranță că eu, prin prisma meseriei și prin contactul foarte amplu cu diverse personalități, pot să consider că am o experiență în a evalua o persoană. Dincolo de asta, am încercat să mă îmbunătățesc pe zona asta de profilare, ca să zic așa. Am mers la un curs bazat pe niște studii făcute de NASA pentru a putea evalua într-un timp scurt profile și pentru a putea învăța cum să convingem pe cineva mai ușor de instanța de care noi avem nevoie în momentul respectiv și pe care trebuie să o livrăm ca și resursă oamenilor pe care îi reprezentăm. Pot să spun că mi-a folosit, a fost foarte interesant. Pe de altă parte, cred că aplicabilitatea tuturor acestor informații iarăși e o chestie ultracontextuală și subiectivă. În sensul în care o persoană într-o zi în care nu a dormit, nu a mâncat și are și un stres mare la job, poate să fie foarte diferită decât în ziua în care abia s-a întors din vacanță, e în prima zi la job, e zen, toate lucrurile sunt bune și atunci interacțiunea dintre tine și orice tip de personalitate ține și de niște factori subiectivi și imediați pe care cum ai putea să-i anticipezi, că e imposibil. Și atunci you go with the flow. Nu există o știință clară, nu există niște cursuri care să te poată învăța efectiv să te uiți în ochii omului și să spui gata, știu exact ce fel trebuie să comunic cu această persoană. Repet, cred că e o chestie care deja ar ține de magie să poți să știi asta și probabil că persoana care are astfel de skills e undeva pe o insulă pe care o și deține cu 100 de bucătari și așa mai departe. Noi nu suntem chiar acolo. În schimb, pot să spun așa cu o mică mândrie că sunt în contact întotdeauna cu natura umană și țin cont foarte tare de niște lucruri pe care eu le simt sau pe care le-am învățat din experiență în momentul în care intru în comunicare.
Deci mai bine vorbim cu oamenii când au stomacul plin.
Asta e ideal. Eu lucrând cu artiști, o parte din acești artiști au depresie, anxietate, tot felul de lucruri. Întotdeauna, la întâlnirile de masă, insist pentru un desert. Acum știu că tu ești împotriva zahărului, dar să știi că un desert întotdeauna aduce stare de bine. Și după ei îmi scriau, m-a simțit extraordinar astăzi cu tine. Niște sugăraș ți-am dat, atâta tot.
Trăim niște vremuri în care toată lumea e pe online, social media ne acaparează așa multă parte din viață, brandurile sunt pe online, oamenii sunt pe online, practic aproape toată lumea e pe online. Și evident, făcându-se paralela între cum ar trebui să fie și cum e de fapt, vedem că la cum e de fapt se întâmplă și momente de criză deseori în comunicarea oamenilor care reprezintă niște branduri, în comunicarea brandurilor. Cum abordează Monica situațiile de criză? Pentru că sunt sigur că ai trecut prin multe și sunt sigur că oamenilor le vin în minte momente chiar de răsunet național. De exemplu, cu Mihai de la Ai Umor, nu vreau să intrăm în subiect, dar ăla e un subiect pe care toată lumea îl știe și toată lumea s-a întrebat, bă, ce s-a întâmplat acolo? Eu m-am întrebat oare cum au gestionat momentul dincolo de ce s-a întâmplat.
Deviza mea permanentă este în urma pașilor lor. Acești artiști și aceste persoane publice sunt guvernați de sentimente mult mai mult decât noi care vorbim despre asta azi. Și în momentul în care creativitatea lor este umbrită de orice instanță de lucru, este absolut imposibil să vii cu o parte rațională și să începi să povestești despre oportunități, despre beneficii, despre vizibilitate sau orice altceva. Pe ei nu-i mai interesează în momentul ăla. E imposibil să mai existe o formă de dialog și persoasiune. Și atunci, cred că ce putem face în situații de criză care implică un personaj de o astfel de magnitudine este pur și simplu să acomodăm dorințele lor cu un damage control. În sensul în care, dacă ai o astfel de situație și există o problemă, care poate să fie chiar de natură juridică, tu mergi mai departe cu ce își dorește omul ăla. Nu-l forțezi să facă altfel pentru că există reguli. Artiștii nu se supun regulilor, nu interesează. E foarte greu să iei un personaj cum e Mihai Bendeac, care și-a donat sute de mii de euro, având mult mai puțin bani în cont la vremea respectivă, și să-i explici că trebuie să facă lucrurile altfel decât simte. Dar această poveste nu este una cu final nefericit, stay tuned, și cred foarte tare că până la urmă, exact cum spuneam mai devreme, diplomația poate fi validă până la limita de personalizării. În momentul în care, ca să fii diplomat, trebuie să te depersonalizezi, ce vinzi e mult prea important și o pierdere mult prea mare ca să poți să-ți asumi asta.
Cum o vezi tu? Hai să ne gândim că s-a întâmplat un moment de criză, da? Ce faci în prima etapă? Că s-au întâmplat multe momente. S-a întâmplat și vara asta, momente de criză care au răsunat așa în toată România.
Există două tipuri de acțiune. Acțiunea ultra-imediată sau non-acțiunea, din punctul meu de vedere. Am observat de-a lungul timpului în online acțiuni mult prea elaborate și mult prea lucrate și venite destul de târziu. În momentul în care ai o situație de criză, dacă ai ceva de spus, spui imediat, la maxim 24 de ore, din punctul meu de vedere. Mai mult decât atât, atunci când spui, nu spui defensiv, ce vorbeam și în contextul diplomației. Întotdeauna lucrurile trebuie spuse într-un fel asumat, dacă e cazul, iar dacă, nu știu, acuzația respectivă este nedreaptă, că online-ul acu e un mare judecător care linșează pe bandă rulantă, vii cu argumente, dar nu într-o formulă defensivă, pe voce caldă, non-agresivă, pe un ton jos, pentru că ceea ce transmiți e direct proporțional cu asta. Am făcut un test, soțul meu nu vorbește limba română și i-am pus să asculte un mesaj, un astfel de mesaj al unei situații de criză în care cineva vorbea post-situație despre ce s-a întâmplat. Tonul a fost unul pe care l-a zis, ok, ne ceartă, cine e, ce se întâmplă. Tonul este super important. Tonul și viteza de reacție. Dacă ai ceva de zis, zici în primele 24 de ore. Dacă nu vrei să spui nimic, nu spui nimic niciodată și atunci îți asumi o judecată fără repere din partea publicului. Și e și asta o variantă pentru că conflictele se sting mai repede astfel. Pentru că nu se mai rostogolește. Nu există un material care să rostogolească situația. E o strategie care poate funcționa. Am aplicat-o și eu. Dar dacă ai ceva de zis, trebuie să spui atunci. E atunci ori niciodată, din punctul meu de vedere. Și încearcă să spui tu ce simți tu și să nu te înconjori de o echipă de specialiști în comunicare care să-ți servească replicile, pentru că publicul are un senzor foarte, foarte sensibil la lipsa de autentic. Oricât de frumos ar fi ceea ce spui tu acolo, mi s-a întâmplat și mie, în alte instanțe, nu de criză, oricât de frumos ar fi ce spui tu acolo, cât timp nu este într-o legătură cu ceea ce simți și cu cine ești tu, se vede imediat. Oamenii zic, a, bine, a venit și ne-a servit un text. It's not working. Pe vremuri când mergeam în facultăți să țin prezentări, mai aveam situații în care nu aveam timp să mă ocup de ceva și rugam colegii. Colegii mei fiind foarte buni la asta, mai buni decât mine. Dar în momentul în care puneam pe ecran o prezentare pe care n-am făcut-o eu și care nu era direct în contact chiar cu tot ce aș fi pus eu acolo, imediat deveneam un cititor de prompter. Așa sunt și oamenii ăștia care în situații de criză citesc o chestie, li se spune ce să zică, păi și cum facem să și simți și să own ceea ce spui? E imposibil în situația asta.
Vorbești foarte mult despre simțire, încă de la început așa, ai menționat de câteva ori și zona emoțională și simțirea și sentimentele. Cât de importante crezi că sunt sentimentele și autenticitatea lor când vine vorba de o gafă? Adică eu cred că de multe ori oamenii vor să se scuze nu pentru că simt să facă asta, ci pentru că vor să iasă din situația aia și să nu aibă repercursiuni. Nu vor să piardă contracte, nu vor să piardă legături și așa mai departe. Dar nu știu câți dintre ei simt cu adevărat exact ce spui tu. Bă, am greșit, frate. A fost o greșeală.
Se vede și în limbajul corpului. La fel, am zis că nu dăm exemple concrete. Aici a fost la un moment dat un moment de împăcare între doi influențe care au avut un conflict foarte mare. Cel care era în instanță, avea un limbaj al corpului atât de evident că nu-și dorește să fie acolo. Nu crede ceea ce spune și face asta doar pentru că trebuie. Nici nu cred că trebuie să ai studii de psihologie, că eu nu am, de exemplu, ca să înțelegi că nu funcționează așa. Într-o asumare totală poți să pierzi sau să câștigi, dar sigur atunci când ajungi tu cu tine undeva, te simți bine cu tine, indiferent de situație. Într-o lipsă de asumare și într-un play role de ăsta, cred că nici nu poți să ții personajul foarte mult. Adică pe termene medii și lungi, personajul ăla se va dezintegra înapoi în ceea ce ești tu de fapt. Și care a fost scopul? Că n-am ajuns oricum unde ne dorim.
Brandurile ce greșeli fac când vine vorba de criză? Că și ele fac.
De multe ori am zis că nu înțeleg cum uneori aceste branduri care chiar au echipe de super specialiști în PR de criză și așa mai departe, nu reușesc să dea un răspuns direct proporțional cu ce ar trebui să facă. Și au fost situații și recente și mai puțin recente în care am fost foarte dezamăgită de răspunsul brandurilor. Au fost și situații în care am iubit răspunsul brandurilor. Au fost branduri care, având ambasadori care aveau cancel pe un alt subiect, au încercat să le propună să facă lucruri împreună, într-un mod organic, nu comercial, pentru a susține cumva un redemption, ceea ce mi se pare admirabil. Dar sunt și branduri care, într-adevăr, au avut răspunsuri foarte slabe la situații și, din păcate, mi-e greu să înțeleg de ce. Pentru că eu știu sigur că există oameni care au creativitatea necesară să pună contextele așa cum trebuie, că acolo nu mai vorbim de sentimente și de o persoană, vorbim de o corporație și de regulile ei, desigur. Și da, uneori nu am fost foarte fericită de ce am văzut. Am văzut și branduri care au fost extrem de precaute, care pe o simplă adiere de vânt în jurul unei persoane publice nu au mai publicat campanii comerciale cu producții imense în spate și așa mai departe și au zis, ok, I'm not doing this, pentru că nu vreau să-mi asum riscul unei potențiale probleme. De cele mai multe ori, ca să nu zic în 100% din cazuri, aceste predicții nu au fost validate de ceva care s-a întâmplat efectiv și practic noi am îngropat conținut superb, dar they play safe. Numai că una este să play safe atunci când vrei să ai o siguranță a imaginii, alta este ca atunci când ești în mijlocul unei furtuni să nu știi să răspunzi corect. Nu înțeleg asta.
Monica, intru în viața ta personală, dacă tot am venit în subiectul criză, povestește-mi un moment de criză din viața ta personală și cum ai trecut peste el.
Nu sunt obișnuită să vorbesc despre viața mea personală. Cred că cea mai mare criză din viața mea personală a fost o criză care a durat ani și a fost perioada în care soțul meu nu a locuit în România, eu având doi copii mici, și o carieră, lucru care a durat 7 ani. Criza efectivă și momentul în care am simțit că nu mai pot a fost în 2020, când eu mă așteptam cumva să avem o reconfigurare a lucrurilor, dar datorită pandemiei care a schimbat toată situația pentru toată lumea și pentru noi s-a schimbat și cei 4 ani s-au transformat în 7. Știu că nu este o criză punctuală și nu este ceva despre care putem să vorbim așa ca la nivel de urgență, iminență, dar pentru mine a fost criza vieții mele. Am supraviețuit, astăzi avem un an de când locuim într-o formulă clasică și cred că, da, dacă aș fi erou pentru ceva în viața mea, e pentru că am avut 7 ani în care mi-am crescut copiii cu tată de weekend și vacanțe.
Și în mediul profesional, care a fost o criză și cum ai trecut peste ea?
O criză importantă în mediul profesional a fost legată tot de acel moment în care eu aveam o companie în expansiune, care era legată atât de zona de evenimente, cât și de zona de PR, cât și de zona de influencer marketing, dar era mult mai puțin dezvoltată la vremea respectivă în 2020. Și cumva m-am trezit într-o zi cu un cash flow de cheltuieli pe lună care curg în continuare, cum sunt leasing-uri, birou și așa mai departe, fără domeniul de activitate. Cum ne-am trezit noi toți, de altfel, care am fost afectați de acest moment. Aceea a fost cea mai mare criză din viața mea, dar a fost o pseudo-criză. Pentru că după câteva săptămâni în care scoteam certificate de urgență, imaginam cum va fi viața mea fără toate resursele cu care m-am obișnuit, am început să fac campanii publicitare pentru Spic și Ștefania, care erau finaliști la Asia Express, și le trimiteam acasă tot felul de produse de la branduri care mă sunau și am început efectiv să lucrez, ceea ce a fost absolut minunat. Dar pentru mine acele câteva săptămâni în care, practic, identitatea mea profesională foarte puternică nu a mai existat, au fost niște săptămâni extrem de grele și n-am înțeles what's next? Un fel de sfârșitul lumii, așa, știi?
Ce ți-ai spus tu ție atunci? Că bănuiesc că ai avut dialoguri cu tine.
Am început să-mi spun cumva că nu este doar despre asta și că sunt multe alte lucruri pe care eu le am și care nu țin de profesia mea, și am încercat să mă întorc către ele, că oricum erau acolo cu mine în casă și era ușor să îmi dau seama că e o realitate a vieții, că copiii mei erau sănătoși și familia mea era bine, noi eram toți împreună, găteam în fiecare zi, făceam tot felul de lucruri. Că va fi bine, cred că ne spuneam toți, dar nu știu cât credeam. Că era așa un orizont foarte blurry și n-am știut niciodată cât va dura.
Care sunt valorile și lucrurile peste care tu nu poți să treci niciodată în viața asta pentru nicio sumă de bani?
Am foarte multe principii, e greu de trec cu mine. Cred că un lucru foarte important din punct de vedere etic este să dăm fiecăruia ce este al lui. Noi suntem o agenție și reprezentăm în jur de 100 de profile. Uneori primim un request pentru un anumit profil, după care în aceeași conversație cumva mai apar și alte elemente. Regula noastră numărul 1 este să terminăm conversația pe profilul pe care s-a inițiat și abia după să putem să deschidem un univers mai amplu potențialului client. Nu am învățat asta din prima, ci dintr-o greșeală. Având o campanie care era dedicată unui anumit influencer, ne-am trezit ulterior cu o campanie cu 7-8 influenceri, din care cea mai mică sumă și cel mai mic număr de livrabile era la influencerul pe care s-a inițiat discuția. Și am zis, ok, etic e corect? Nu e corect. Cum facem să devină corect? Deci, practic, principiile mele sunt bazate foarte mult pe corectitudine și meritocrație. Noi încercăm să dăm proiecte oamenilor care se potrivesc pe proiectele respective. Unii dintre ei nu sunt în portofoliul nostru exclusiv, îi sunăm pe ei sau sunăm agențiile care îi reprezintă. Încercăm să nu luăm cuiva ceva ce a fost destinat pentru el și să lăsăm acolo resursa respectivă, ceea ce iarăși este foarte greu în momentul în care ai o casă mare și oamenii văd, da, dar îmi place și aia și aia, ok, hai să vorbim despre asta acum și mai vorbim și despre restul după. Deci încercăm cumva să păstrăm meritul și corectitudinea. E destul de greu că viața e subiectivă. Vine cineva într-o zi și spune, hei, mi-a făcut un credit și mi-a luat o casă și sunt stresat. Și tu știi că depinde de tine să îi aduci resursele necesare pentru că este și un business. Ok, vorbim aici de sentimente de jumătate de oră, dar la finalul zilei eu conduc un business din care se generează multe alte business-uri ale celorlalți. Și atunci, da, este dificil în momentul în care știi că poate sunt profile care nu sunt suficient de active și au și nevoie de resurse, să ai tendința să fii subiectiv, dar în principiu nu facem asta niciodată. încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie făcute, să obținem cele mai bune rezultate, pentru că aici nu e vorba doar de persoană publică, ci este vorba și de brand, client, proiect de film sau orice altceva, unde chiar trebuie să pui acolo best efforts să fie cel mai potrivit profil.
În viața ta personală, care sunt valorile peste care nu treci?
Țin foarte mult să nu-i rănesc pe cei din jurul meu și nu apreciez oamenii care fac asta. Adică, oricât aș vrea să fiu de neutră ca Elveția, am momente în care efectiv nu apreciez anumite acțiuni din jurul meu. Nu pot să le tolerez. Să faci rău mi se pare ceva inacceptabil. Pentru că noi reprezentăm umanitatea. Teoretic, doar din acest cuvânt, nu este corect. Și am un subiect recent legat de asta, și anume acest linșaj online de care noi vorbeam. Uneori se duce într-o extremă în care oamenii distorsionează adevărul, transmit informații false în online, din care nu suferă doar persoana publică sau eventualele venituri din relațiile cu branduri, ci și familia, iubita, prietenii. Și atunci, ăsta e un subiect de care vreau să mă ocup în următoarea perioadă, la modul foarte serios, și să încerc cumva, împreună cu cei care au fost afectați de asta, să găsesc ceva de făcut, efectiv. Adică, principiul meu cel mai important este ăsta, să nu faci rău. De ce să faci rău? It's not fair.
Hai să luăm un caz concret. Vine un prieten la tine și îți cere o favoare pe care nu poți să o faci, ce îi spui? Cum încep discuția? Că trebuie să o încep cumva.
Păi aici nu mai este vorba despre apreciere, pentru că aprecierea nu și-are rost într-o cerință directă, ci pur și simplu cred că o sinceritate non-brută e cea mai potrivită, tocmai ca să nu intrăm în zona de ipocrizie. De multe ori să știi că favorurile care mi se cer nu depind de mine și oamenii nu înțeleg asta.
Cum îi faci să înțeleagă?
Le explic. Le arăt de multe ori. Okay. De exemplu, nu știu, dacă cineva își dorește foarte mult o anumită campanie și verbalizează asta, dar după ceva timp vede în online că acea campanie s-a întâmplat cu altcineva. Eu am posibilitatea să-i arăt că asta a fost alegerea clientului, că asta s-a întâmplat și că, din păcate, nu a fost momentul tău acum, dar va veni și momentul tău cu siguranță dacă continui să faci ce trebuie. Este super complicat. Dar, la fel, cred că e o chestie care se poate întâmpla doar în baza unui principiu esențial. Păstrăm adevărul acolo. Nu ferim oamenii de suferință prin distorsionarea realității, ci doar prin felul în care o transmit. Dar adevărul trebuie să rămână acolo și să fie clar.
Cum ții o prietenie și cum o dezvolți?
Cred că prietenia se ține ca orice alt parteneriat, prin toleranță, prin înțelegere și prin comunicare. E important ca atunci când ai un prieten și nu face ce te aștepți tu să facă, să-i spui. Eu mă trezesc de multe ori în instanța în care cineva e supărat, dar eu n-am știut niciodată. Și zic, ok, dar dacă noi suntem prieteni, tu trebuie să-mi spui că te așteptai să te invit nu știu unde sau să îți dau un semn să facem nu știu ce. Cred că comunicarea este foarte importantă și la fel, în toate aceste instanțe. Adevărul ăsta care a devenit așa o valoare atât de greu de identificat în secolul nostru trebuie să rămână la baza tuturor lucrurilor, pentru că autenticul relațiilor, autenticul a cine ești tu și orice altceva e o chestie legată de adevăr. Oricum percepția e diferită. Eu percep într-un fel adevărul, tu în altfel, dar măcar să lucrăm cu adevărul, să nu lucrăm cu altceva, că atunci e foarte greu să mai fim pe aceeași frecvență. Deci prietenia cred că se menține prin sinceritate și prin comunicare. Și da, și sinceritatea asta poate să fie îmbrăcată în diverse forme și transmisă gentil, dar ea trebuie să existe.
Cum faci să comunici eficient ce gândești, fără să superi persoana din fața ta sau să știi sigur că a luat informația pe care ai transmis-o tu în modul în care ai vrut tu să o transmiți?
Cred că dezamăgirea rămâne oricum, dar cred că intenția sau lipsa ei sunt diferențiatorul. Adică, dacă eu am uitat să includ pe cineva într-un plan care i-ar fi făcut plăcere, asta înseamnă că nu m-am gândit suficient la persoana respectivă și nu am ținut cont de plăcerile, dorințele persoanei respective. Dacă am făcut asta într-un program aglomerat, într-o perioadă în care lucrurile nu sunt foarte bine structurate la mine și așa mai departe, oricum dezamăgirea ei rămâne. Dar e important să știe că nu a fost o intenție la mijloc. Hei, nu te-am chemat pentru că efectiv nu mi-a trecut prin cap și îmi pare foarte rău acum, dar îți promit că, uite, mergem la concertul ăsta pe care eu l-am organizat și știam că tu ești fană, că mi s-a întâmplat asta. Mergem împreună la următorul lor concert, dacă vrei, în altă parte. Vii cu o alternativă, în primul rând. În al doilea rând, îți exprimi lipsa intenționalității dacă ea a existat. Dacă ai avut o intenție să nu chemi persoana respectivă pentru că nu se înțelege cu altcineva sau pentru că aveți percepții diferite despre nivelul de prietenie, atunci ai o problemă. Și nu trebuie să te mai exprimi prea mult, nici să te scuți prea mult, pentru că intri în impostorat.
Și ce faci? O lași așa?
Din punctul meu de vedere, da. Adică, oricât am fi de diplomați, să nu fim ipocriți. Dacă eu chiar am uitat, o să mă scuz și o să vin cu alternative. Dacă eu nu am vrut, trebuie să accept supărarea respectivă și să văd cum va decurge mai departe, pentru că oricum e nevoie de o recalibrare a relației. Cineva se consideră mai prieten cu altcineva decât celălalt. Nu trebuie să recalibrăm treaba asta? Cum facem asta? Prin conflict.
Ți se par complicate sau din ce în ce mai complicate relațiile interumane și de prietenie în zilele noastre? Crezi că o să se ducă într-o variantă mai rea în viitor sau mai bună?
Nu mai știm să mai fim în contact cu oamenii. Nu mai știm să îi îmbrățișăm, nu mai știm să ne uităm în ochii lor. Am pierdut foarte multe lucruri și aici nu o să mă întorc a șapte oară la pandemie, ci o să mă duc spre tehnologie, spre social media, spre altă zonă a lucrurilor. Cred foarte tare că ne îndreptăm din ce în ce mai mult spre singurătate socială. Eu nu uita că organizez evenimente de la mici la foarte mari și mă uit la comportamentul social al oamenilor și nu mai regăsesc acea căldură de altă dată. Suntem ultima generație fără tehnologie. Eu sunt născut în 1982. M-am întâlnit foarte târziu cu tehnologia, mi-am trăit copilăria fără ea și cred că, da, va fi din ce în ce mai greu. Nu vreau să vin cu predicții sumbre. A fost băiatul ăla care a inventat AI la Oprah și a zis că el nu vrea să spună cum va fi, că o să credem că e nebun. Dar, din punctul meu de vedere, da, este din ce în ce mai greu. Oamenii se exprimă mult mai greu, se atașează mult mai greu, sunt din ce în ce mai, nu știu, cluster, da, așa, știi? E complicat.
Crezi că social media are un aport în toată treaba asta?
100%, da. Pentru că este o formă de alienare din prezent. Noi nu mai știm să trăim în prezent. Eu personal nu mai trăiesc în prezent cum trăiam altădată. Pentru că sunt tot timpul preocupată de acești factori de distragere a atenției care apar. Sau chiar conversațiile noastre de multe ori sunt bazate pe ce se întâmplă la social media. Ne așezăm la masă și zicem, te-ai uitat la persoana, ai văzut ce a făcut, ai văzut ce a postat. Sunt niște contexte care nu ne mai dau posibilitatea să trăim într-un mod autentic prezentul. Și nu doar asta, cred că sunt mai mulți factori care au contribuit la asta. Problema noastră este că mai trăim în prezent, 100%. E generală. Eu acum sunt obligată să trăiesc în prezent, pentru că nu am telefon și mă uit în ochii tăi și sunt atentă la tine, dar dacă eu aveam telefonul acum, era un dezastru.
Cum vezi că o să arate societatea în 10-20 de ani?
Când a fost acel lockdown, mi-am adus aminte de un film pe care l-am văzut prin 2000, ceva de genul ăsta, cu Bruce Willis, se numește Surrogate, filmul, surogatul. Și în filmul ăsta, toți oamenii erau la ei acasă, primeau un delivery de fast food și erau grași cu acne și așa mai departe și trăiau într-un environment ăsta virtual în care își puneau ce avatar își doreau ei, cu ce haine vor, arătau cum își doreau, își făceau tot felul de configurări de astea foarte personale, inclusiv pe personalitate și așa mai departe, și acolo interacționau. Aveau iubiți, iubite, prieteni cu care ieșeau la club și așa mai departe. Eu nu zic că o să ne ducem în extrema respectivă. Doamne ferește, nu e o predicție pe 10 sau 20 de ani. Dar cred foarte tare că alienarea socială există, că nu mai știm să purtăm conversații la masă de ore întregi, fără să fim întrerupți. Generația copiilor mei nu știu cum va socializa, nu știu cum vor fi prieteniile, momentan sunt destul de ok, în sensul în care ei se întâlnesc, se joacă, dar nu uita că cel mai mare copil din cei doi pe care i-am are 9 ani, hai să vedem cum va fi la 14. Și da, predicția mea nu este una pozitivă, deși eu sunt o mare optimistă, eu cred că ne îndepărtăm, nu mai avem contact fizic, până și să fim sunați. Mi se pare invaziv.
Da.
Vrem să primim mesaj.
Da.
De ce? Eu vorbeam cu prietenele mele la telefon ore întregi când eram mică, pe fix. Îmi plăcea să fac asta, să-i aud vocea. Acum noi vrem să fim căutați cu un mesaj. Pot să te sun? E invaziv să sun pe cineva.
Corect.
De ce?
De ce? Chiar, consider că e invaziv sau nu să sun pe
cineva
direct?
Din punctul meu de vedere, nu este invaziv deloc și cred că este încă o formă de alienare socială. În momentul în care noi nu vorbim și scriem, tu în primul rând nu înțelegi tonul meu. Eu dimineața, înainte să ajung aici, am scris cuiva, hei, uite, nu mi se pare că arată wow chestia aia. A, păi mă cerți. N-am o zi bună, te rog, nu mă certa. A fost o predicție de ton. Pentru că tonul meu nu există în momentul în care scriu. Dar dacă aș vorbi, mai înțelege. Sau transmit cuiva ce a zis altcineva și zic, hei, uite, a rămas că așa. A, nu, în niciun caz, eu nu fac asta. Și am zis, hei, uite, eu am vorbit cu el la telefon, l-am auzit spunând. Știu tonul pe care a spus. It's ok. Nu este o acțiune agresivă. E o acțiune de mediere, va fi tot ok și așa mai departe. Dar, da, scrisul ăsta, din punctul meu de vedere, vine cu foarte multe predicții despre ton, despre intenționalitate, pe care le faci tu, nu le ai din tonul pe care l-auzi. Și doi, cred că totuși sunt prea multe limite. Înțeleg, privacy and all, da? În timp ce ne expunem aproape toată viața pe social media, ne deranjează un telefon.
Poate că oamenii nu vor să răspundă având nevoie de fereastra aia de gândire. Crezi că suntem mai puțin asumați în ce vorbim, în ce facem?
Da, poate fi și asta. Și a apărut și o altă frică în mediul profesional, de exemplu. Eu nu dau voie colegilor mei să sune clienții pe baza unui e-mail primit. Ai primit un e-mail, răspunzi la el. Verba volant, scripta manent. Și atunci, în mediul profesional, cu siguranță este o frică mare în a vorbi la telefon despre lucruri. Ele trebuie să rămână scrise ca să ne asigurăm că informația rămâne și așa mai departe. Dar noi acum vorbeam de personal și vorbeam de apropierea dintre oameni și de relațiile interumane. De ce să vrei să ai timp să elaborezi un răspuns, o reacție sau orice când te sună un prieten? No reason for that. A, da, e o chestie profesională în care te-ar ajuta mai mult să te ajute colegul să formulezi un răspuns la o situație de criză și atunci trebuie să fie scris. It's ok. Dar în mediul personal nu găsesc niciun motiv pentru care să suni pe cineva este invaziv. N-am zis că trebuie să sun cu video. Nu. Aia da, mi se pare și mie invaziv. Dar poți să suni, pur și simplu. Voice call. Voice call mi se pare o chestie care poate să dizolve foarte multe instanțe apărute din predicții greșite despre ton și intenționalitate.
Cât de des ar trebui să vorbească oamenii între ei, prietenii între ei?
Cred că nu există o regulă. Uite, eu am o prietenă care locuiește în Liban și de fiecare dată când mai aud de o situație care se întâmplă acolo, îi scriu un mesaj și mi-a zis, știi că ești singura care îmi scrie? Eu sunt prietena ei. Eu când văd știrile despre Liban, îi scriu ei. Eu sunt prietena ei. Cât de des ne auzim noi? Cred că de 6 ori pe an. Maxim. Cât de des ne vedem? O dată pe an. Suntem prietene? Da. Eu am grijă de ea. Ea e într-o țară nesigură. Când se întâmplă ceva, întreb, hei, ești bine? E suficient. Prietenia are multe forme. Cred de asemenea că dacă totuși vrei să fii în contact cu viața omului respectiv și să-i oferi un suport real de best friend, cum sunt eu cu Codin, să zicem, trebuie să vorbești foarte des, pentru că poți să ratezi lucruri care se întâmplă cu persoana respectivă, poți să nu fii acolo când el ar avea nevoie de tine, dar nu știe să-ți ceară. Și atunci, da, prietenia trebuie super întreținută. Dar sunt different levels of friendship și iată, eu pot să fiu prietenă și cu Andreea și cu Codin. Cu Codin on a daily basis, cu Andreea de câteva ori pe an.
Cât la sută dintr-o relație profesională crezi tu că ar trebui să fie prietenie și cât strict profesională?
Am avut o surpriză recent de la cineva care lucrează în mediul corporate de peste 20 de ani și care mi-a zis, mi-a făcut un comentariu despre un eveniment și eu am zis, ok, dar hai să ne concentrăm pe chestia asta din punct de vedere profesional. Și ea mi-a răspuns, sunt și sentimentele mele aici, adică eu m-am simțit așa când persoana respectivă mi-a zis asta și vreau să lămurim. Dau acest exemplu în sensul în care, practic, toate relațiile profesionale și dacă n-au la bază prietenia, au la bază relațiile interumane. Și e foarte important să nu-ți displacă sau să nu te simți ofensat în mod direct de persoana cu care lucrezi, pentru că cred că este foarte dificil. Iar eu văd asta atunci când înrolez noi clienți de PR. Dacă, sau noi influencer cu care lucrez. Dacă am o perioadă lungă în care nu ne conectăm, nu se întâmplă nimic, eu stradă cu două sensuri. nu se știe de pe care sens ar trebui să vină ceva. Dacă am o perioadă de lipsă totală de acțiune, consider că nu ne potrivim și că nu va funcționa. Și indiferent care este relația, că este o relație de beneficii pe care le acumulăm împreună printr-o muncă comună sau că e o relație contractuală cu fiul, cu un client, încerc să nu mai fac chestia aia. E bine să nu mai fac.
Deci zi-mi procentul, cât la sută, cât la sută.
Totuși, într-o relație profesională e foarte important profesionalismul și o să-i dau cel puțin 80%.
Ok.
Și o să las relația interumană cu un procent care nu e atât de mare cât să fie majoritar, dar nici atât de mic cât să nu conteze. De 20%.
Preferi munca sistematică și cumva succesul care vine pe parcurs sau să dai lovitura dintr-o dată?
Prefer un mix între cele două, pentru că așa am trăit. Am avut foarte multe perioade în care lucrurile s-au mișcat milimetru cu milimetru și am avut momente în care un anumit proiect sau o anumită reușită a propulsat compania undeva foarte sus, foarte repede. Nu știu, cel mai mare booking de artist pe care l-am făcut vreodată este în 2018 Rod Stewart. Atunci, în anul respectiv, am avut cea mai mare cifră de afaceri de până atunci. A fost minunat. Am reușit să fac asta. Am luat acest sir de la aeroport și l-am pus pe scenă în fața 70.000 de oameni, dând un mail pur și simplu într-o zi și solicitând acest booking. Lucru care pot să spun că m-a ajutat imens în viață ca și, nu știu, continuitate profesională, dar care mi-a confirmat mie că it's ok, we can do this. Și cred că e un mix între cele două. Clar că toată lumea visează liftul în timp ce merge pe scări multe și grele. Eu nu cred că l-am primit, sincer, decât din susținerea celorlalți. Adică eu am fost tot timpul creditată de oamenii din jurul meu. Pe mine m-au validat ei. Nu m-am validat eu singură din prima. E greu să te validezi singur. Și atunci am avut un Codin, o Delia, care spunea Monica, 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 Monica. Poate dacă n-aș fi avut asta, nici scările mele nu ar fi fost atât de ușor de urcat. Deci și asta e o formă, să spunem, de boom pe care l-ai în viață, oportunitate. Dar toți cred că preferăm varianta ușoară, dar nu avem ocazia asta atât de des.
Cât de importantă e încrederea în propria persoană și cum știi să te racordezi la o încredere în sine reală, adică să nu fie ceva extrapolat de la realitate?
Eu cred că nimeni nu are încredere în el 100%, nici acele persoane pe care noi le putem descrie drept prea pline de sine sau self-conscious, it's an act. Cred că încrederea în sine este ceva, în primul rând, care nu poate fi constant. Astăzi ai încredere în tine, mâine se întâmplă ceva și îți pierzi din încrederea în tine. Pentru că noi, ca să avem încredere în noi, suntem validați de ceilalți, adică depindem de mediul nostru extern. Dacă eu astăzi am pe cineva care se uită în ochii mei și îmi spune you're not doing a good job for me, ce se întâmplă aici, nu e bine, eu plec cu mai puțin încredere în mine decât aveam înainte, pentru că oricât ai vrea să depindă doar de tine încrederea în tine, nu depinde doar de tine, depinde foarte mult de mesajul pe care îl transmit ceilalți, de percepția lor. Adevărul tău rămâne baza. Tu știi care e adevărul tău, trăiești bine din cauza adevărului tău, spui ok, eu am făcut ce trebuie, am livrat ce trebuie, sunt corectă, sunt muncitoare, fac cele mai mari eforturi pentru oamenii mei și ce spune el nu e așa. Dar chiar și așa te va afecta. Chiar și așa îți va știrbi un pic încrederea, dar nu pe termene lungi. Cred că este foarte important să ai încredere în tine, cred că e esențial. Dacă tu nu ai încredere în tine, nu poți să intri într-o cameră și să convingi pe cineva de ceva. E imposibil. Că se simte imediat impostoratul, bă, stai cam nesigur, de ce aș face cu el? Hai mai bine să fac cu ăla care e sigur pe el și pare că știe ce face. Corect?
Corect.
Și atunci, da, e foarte important încrederea în sine, dar cred că nu avem niciodată forever. La orice nivel de succes ai fi, sigur, ai subiecte pe care nu ai încredere în tine. Nu știu, am fost cu cele mai frumoase femei în cameră care se plângeau de fix asta și spuneau, nu sunt mulțumită de mine. Și mi-e venea să plâng, băi, vreau să te convinc că nu e așa, dar n-ai cum. E într-un self-perception tot timpul treaba asta.
Cum trece Monica peste momentul în care este știrbită încrederea în sine de un eveniment punctual?
Vorbesc cu prieteni.
Ok.
Mă duc și zic. E incomod. Pentru că când zic, practic, expun o situație în care eu am fost devalidată. Și mă duc și povestesc. Și spun, hei, uite, mi s-a întâmplat asta. vreau să-ți expun toate laturile și să-mi spui tu ce crezi. Uneori, ce primesc înapoi e reconfortant și mă mai vindecă puțin. Alteori este confirmarea faptului că nu am fost perfect acolo și că, sigur, nu trebuie să am cea mai mare încredere în mine în momentul ăla, că nu sunt bine atunci. Dar mă ridic de fiecare dată din asta pentru că nu am încotro. Am o responsabilitate, mai multe chiar. Și nu cred că am timp să mă opresc pe aceste momente și să mă afund în ele. Nici nu le tratez superficial, îmi fac procese de conștiință, încerc să tratez lucrurile problemă-soluție. Hei, am problema asta. Cum o rezolv? Toți trăim așa imperfect ca și traseu și e foarte important să avem puterea să ne ridicăm, să nu cerem atât de mult de la noi încât să ne considerăm invalizi, dar nici să nu cerem atât de puțin încât să devenim niște personaje mediocre.
Cât de important sunt banii pentru tine?
În momentul în care un proiect are succes, dar nu monetizează, înseamnă că nu are și utilitate. Poate să fie ceva frumos, dar nu suficient de util încât să fie integrat. Și atunci, din punctul meu de vedere, banii sunt importanți. Banii sunt o oglindă a succesului, sunt ca premiile EFI. Știi, sunt niște premii publicitare pe care le primesc anumite spoturi publicitare pe o suprapunere între creativitate și eficiență. Pentru mine banii sunt premiile EFI. Ceva frumos și creativ nu poate să fie valid dacă nu e și eficient.
Cum crezi că ar trebui să privească oamenii banii dintr-o perspectivă sănătoasă care să-i ajute, nu să-i încurce?
Păi, în primul rând, ai nevoie de bani ca să poți să-ți dezvolți proiectele. Nu știu, am un artist care și-a deschis un studio de producție. Pentru asta a avut nevoie de bani. Am un alt artist care visează și el să-și deschidă un studio de creație. Pentru asta va avea nevoie de bani. Banii sunt o resursă cu ajutorul căreia poți să te dezvolți. Dacă nu ai banii respectiv, dezvoltarea ta va fi mai lentă, pentru că ai nevoie de tot felul de tool-uri în jurul tău. O echipă, echipamente, habar n-am, ținute, posibilități financiare pentru a produce un videoclip sau un scurtmetraj sau un film sau orice altceva. Banii sunt necesari, nu putem să ignorăm. Nu putem să trăim în acest la-la-la land al sentimentelor în care banii nu contează. Ei contează. Dar, exact cum spuneai la întrebarea ta despre principii, nu ei guvernează lumea, în niciun caz.
Cine guvernează lumea? Sau ce?
Cred că lumea ar trebui să rămână guvernată de meritocrație, în primul rând. Oamenii să fie acolo unde merită, conform eforturilor pe care le fac. Și, din păcate, asta nu se întâmplă pentru toată lumea. Sunt foarte mulți oameni foarte talentați care nu au oportunitate. Iar eu nu mi-asum rolul ăsta în care să pot să ofer oportunitate oricărui om care o merită, dar nu o primește, pentru că sunt una singură. Și mi-aș dori să pot să fac asta, dar nu e posibil. Și cred că ideal ar fi ca asta să guverneze lumea, dar nu trăim în lumea ideală în care se întâmplă așa și atunci. Lumea e guvernată de multe alte lucruri și cred că puterea este cea mai importantă. Puterea vine din influență, influența vine din relațiile interumane. Ne-am întors la oameni, e simplu.
Deci ai grijă să-ți clădești relațiile interumane cum trebuie?
Mult mai mult decât am grijă de conturile din bancă.
Ar putea să fie asta o rețetă a succesului?
100%.
Întoarce-te la 20 de ani și gândește-te dacă ar fi ceva ce ai face diferit.
M-am gândit la asta de multe ori. Există ceva în parcursul meu de la 20 de ani care m-a ajutat să fac lucrurile așa cum le fac astăzi. Și acel ceva nu e o poveste plăcută. Dacă m-ai întreba astăzi dacă aș vrea să exclud povestea aia din amintirile mele, ți-aș răspunde că nu. Pentru că dacă acea poveste n-ar fi existat, eu nu eram cine sunt eu astăzi. Și atunci, de ce să fac ceva diferit? Aș altera viitorul și prezentul. Eu sunt fericită cu prezentul meu și sunt nerăbdătoare să văd care va fi viitorul. Chiar dacă trecutul conține niște elemente care nu au fost chiar cele pe care mi le doream.
Dacă Monica ar putea să vorbească, Monica de astăzi ar putea să vorbească cu Monica de la 20 de ani, exact cum stăm noi doi acum în față, ce i-ar spune?
Am o singură problemă în viață și anume faptul că reputația mea este clădită pe nume propriu, nu pe numele unei companii. Asta vine din vanitatea Monicăi de la 20 de ani, care a vrut să fie băgată în seamă, a vrut să fie cunoscută, a vrut să fie utilă, a vrut să fie apreciată, inclusă și tot ce ne dorim fiecare dintre noi. Ce a rezultat din asta astăzi este că prezența mea de multe ori nu este necesară, dar a devenit un fel de mascotă a proiectelor. în sensul în care am o echipă foarte frumoasă, cu oameni foarte valizi, care pot să lucreze și să ducă până la capăt extrem de multe lucruri, de la talent management, la campaign management, la eveniment, PR, orice poți să-ți imaginezi. Și cu toate astea, de fiecare dată, eu trebuie să fiu prezentă în foarte multe procese de micromanagement datorită faptului că nimeni nu știe cum se numește structura mea, toată lumea știe cum mă numesc eu. Practic, sfatul meu important pentru orice freelancer, că ca să ajungi antreprenor trebuie să fii mai de freelancer, este să încerce să valideze întotdeauna și ce este în jurul lui și echipa pe care și-o construiește, cu riscurile aferente. Pentru că dacă totul depinde de tine, într-o bună zi o să fii limitat și nu o să poți să faci chiar tot ce ai putea să faci sau lucrurile în care cu adevărat ești esențial.
Dăm timpul înainte de data asta, peste 15 ani. Cum vezi că există lucrurile care sunt astăzi în viața Monicăi?
Cu siguranță că viața mea nu arată la fel ca acum 15 ani și peste 15 ani știu sigur că voi fi lăsat în urmă deja poate un know-how și o meserie frumoasă, poate o companie care încă va exista, dar dorința mea mare este să formez alți oameni pentru că e o meserie nouă, pe care nu o cunosc mulți. Și să las așa un legacy cumva, dar nu voi profesa peste 15 ani cu siguranță.
Nu vrei să mai profesezi peste 15 ani?
Nu, și să-ți explic și de ce. Orice drum pe care urci e un drum pe care la un moment dat începi să și cobori. Și cred că fiecare dintre noi avem tot felul de frici. Iar frica mea cea mai mare este să nu mai fiu relevantă, dar să încerc să rămân acolo. Nu o să ajung în situația asta. E un promis pe care mi l-am făcut de mult, mai ales că eu lucrez de dragoste, de plăcere și nu pentru banii de care vorbeam noi mai devreme. Promisiunea mea către mine este că o să încerc să las oameni relevanți cu dorință și energie să facă lucrurile pe care noi le facem astăzi împreună și cumva la un moment dat it's time to admit, știi? Trebuie să te reinventezi, poate o să mă reinventez, habar n-am, poate o să fac ceva. Dar asta sigur nu o să mai fac, pentru că la un moment dat, inevitabil, orice profil are un grad de uzură pe imagine și devine outdated. Ok, noi vrem să ținem pasul, vrem să înțelegem cu AI, stau în fiecare zi de vorbă cu tot felul de oameni, ce se întâmplă cu asta, cum trebuie să facem, care e următoarea mișcare. Dar la un moment dat, oricât aș vrea, o să existe un generation gap pe care îl simt deja când vorbesc cu youtuberul de 20 de ani, pe care îl reprezint. E natural cumva. I won't do this anymore. Nu știu, poate o să rămân cu Bendea, că ăla nu o să accepte pe nimeni altcineva. Poate o să am niște excepții. Dar în principiu, cred că lumea merge înainte fără oricare dintre noi și oricât am fi de util și relevanți într-o industrie, orice stea care ajunge pe cer la un moment dat cade. Și eu nu vreau să ajung să cad, ci vreau pur și simplu să dau un switch-off într-o zi cu spectacol așa și să zic ok, de acum încolo ocupați-vă voi că eu oricum v-am învățat ce știam.
Cum crezi că simte o persoană momentul ideal în care să se retragă astfel încât oamenii să îl întrebe de ce te-ai retras?
Eu sunt foarte în contact cu realitatea. Am învățat asta. Am învățat să primesc toate informațiile despre evaluarea celorlalți legată de mine, de profesia mea și așa mai departe. Și știu sigur că voi avea puterea să am claritate. Mai ales că am rugat pe oricine din jurul meu care mă iubește să-mi zică.
Crezi că o să-ți zică?
100%.
Crezi că o să poată să-ți zică?
Da, eu am niște prieteni care sunt blunt de sinceri. Chiar cred foarte tare în ei și în oglinda pe care o să-mi o dea, dar oricum, chiar și fără ea o să mă descurc să știu. E ceva ce se va întâmpla oricum, pentru că vorbim despre un parcurs firesc. Uite, există un organizator de concerte pe care îl admir foarte tare, se numește Marcel Adam. Și are peste 80 de ani și a fost întrebat, hey, why are you still doing this? Pentru că îți dai seama, network-ul lui este imens, el ar putea să facă orice altceva.
Da.
Este singurul mod prin care încă trăiesc. În cazul meu, lucrurile nu ar funcționa chiar așa, pentru că eu n-aș putea să simt că încă trăiesc dacă n-aș fi la nivelul de performanță pe care l-am atins. Aș simți că mor așa încet, încet, știi?
Cum crezi că o să arate piața asta de influencers și de social în următorii 10 ani?
Acum câțiva ani mi-a zis un CEO al unei agenții foarte mari că totul va fi super data-driven și că vor conta foarte mult cifrele, conversii și așa mai departe. Eu la vremea respectivă nu am acceptat deloc asta și am zis, eu nu o să regularizez niciodată rate card-uri în baza cifrelor, pentru că cineva reprezintă un anumit tip de profil public, altcineva reprezintă altceva, TikTok-ul, de exemplu, ai milionari în TikTok pe care, de care noi n-am auzit niciodată.
Da.
Nu pot să consider că doar cifrele alea sunt legate de break-up-uri sau alte chestii. Cum va arăta? Eu cred că va arăta mult mai heartless, în sensul în care clar că ne îndreptăm foarte mult spre niște chestii foarte clare legate de cifre, care este reach-ul, engagement-ul, like și așa mai departe. Ceea ce cumva, da, e o validare a unei comunități care există în jurul profilului respectiv. Nu e chiar incorrect că se întâmplă lucrurile așa, dar cred că va fi o piață care totuși se va filtra la un moment dat și vor rămâne niște comunicatori cu autenticitate ca și valizi.
Crezi că o să se mulțească numărul persoanelor publice sau o să scadă?
Numărul profilelor relevante nu se va mulți considerabil, pentru că noi aici vorbim foarte mult despre relevanța mesajului. Pe de altă parte, tipul de comunitate care primește acest mesaj e divers, da? Că nu ne adresăm tuturor persoanelor cu un anumit tip de mesaj. Nu știu, când vorbește Paul Olteanu versus când vorbește un influencer de fashion, au public diferit. Nu cred, clar, s-a mărit foarte mult spațiul ăsta, mult prea mult din punctul meu de vedere. Comunicatorii sunt mulți, filtrele sunt necunoscute, de ce l-alegem pe el și nu pe el, nu știm. Nu cred că mai are cum să se extindă foarte mult și cred că va interveni totuși și o schimbare la un moment dat din dezvoltarea asta a tehnologiei care este super fast. Și noi nu înțelegem foarte bine cum va fi. Sunt foarte multe imagini în online. Zile trecute mi-a arătat cineva un pui de păun care arăta într-un anumit fel și a zis, hey, this is not real. E un video cu AI. Tu nu știi asta? A, nu. Ce e asta? Păi uite, artificial intelligence poate să genereze anumite imagini în baza a ceea ce tu îi transmiți. Imaginele respective nu sunt reale, nu există. Sau nu știu, cineva mi-a trimis de la un talent show cum un om se transforma în zebră și zebra înapoi în om și spunea, wow, ce tare e asta. Și spuneam, wow, dar nu există asta. Deci, cred că realitatea va fi foarte greu de identificat și cred că spațiul online se va modifica foarte mult. Nu am o predicție despre asta pentru că nu mă pricep suficient. O mai spuneam mai devreme că încerc să încorporez toate informațiile. Iar legat de comunicatori, cred totuși că oamenii care au un mesaj, care au autenticitate și care păstrează spiritul uman, practic, în ecuația asta a comunicării online, vor rămâne comunicatorii valizi pentru branduri, proiecte și așa mai departe, pentru că altfel ne transformăm și noi în AI și what's the point?
Ce crezi tu că înseamnă autenticitate? Că aud deseori și sunt întrebat și eu deseori, bă, cum să fiu autentic? Eu unul n-am răspuns la întrebarea cum să fiu autentic.
Ba da, hai, ți-l zic eu acum. Autentic înseamnă că atunci când exprim ceva, să exprim nu neapărat cât mai nefiltrat, dar cât mai în contact cu sinele tău. Tu știi cine ești.
Cât mai sincer.
Da, și sincer și asumat. Tu știi care sunt valorile tale. De exemplu, dacă eu acum vorbesc despre zahăr și poate ar fi un context în care și tu ar trebui să zici da, ce tare că le dai deserturi la ăștia la masă, n-ai fi autentic să spui asta, pentru că tu nu consumi zahăr în viața ta. Sau dacă eu aș vorbi despre, nu știu, inclusivity și tu să spune mai avea o opinie care nu este foarte inclusiv. Poți să nu o exprimi, dar nu exprimi opinia mea, că nu ești în acord cu ea. Și atunci cred că e extrem de simplu, de fapt. Autentic înseamnă exact cum ai spus tu, sincer. Nu sincer până la rude, da? Nu sincer până la momentul în care devine politicos. Dar sincer în limitele politeții, cred că ar trebui să fim toți, pentru că generăm tot felul de situații din lipsa de sinceritate. Ne pierdem vremea, efectiv. Mi-am dat seama asta de multe ori. Și eu am fost nesincer. M-am întâlnit cu oameni care mi spuneau proiectele lor, care pe mine mă interesau, în care nu credeam. Și din politețe am zis, ok, hai să facem un follow-up la asta. Acel follow-up a fost întotdeauna compromis. Și atunci am învățat the power of no, care e importantă, care e greu de învățat, pe care o înveți din greșeli, din situații de astea care se complică, din lipsa de sinceritate.
Cum ai învățat the power of no?
Am spus da de foarte multe ori la lucruri pe care nu le simțeam, pe care le făceam spunându-mi mie că îi ajut pe ceilalți și că e nobil ce fac, dar de fapt nu este. E super, super important să știi să spui nu și să-ți asculți instinctul. El nu va fi de fiecare dată bun. am avut situații în care am spus nu și după s-au născut proiecte superbe la care eu nu am participat pentru că am spus nu și mi-a părut rău. Am simțit așa, știi, am avut acest fear of missing out. Băi, puteam să fiu acolo și am zis nu. Dar am avut foarte multe situații în care am zis da, când în mintea mea țipa cineva care zicea, băi, nu, nu faci asta, nu e pentru tine, nu crezi în asta, de ce te complici? Și dai și speranțe cuiva despre asta. Și atunci puterea de a spune nu, cred că e ceva foarte important, dar n-am învățat complet. Nu te gândi acum că sunt vreun guru al lui nu. Nu, zic nu pe alocuri, nu zic nu suficient, dar de fiecare dată când am zis da la ceva ce nu am simțit, în principiu a fost așa cum am anticipat.
Crezi că e important să spunem, să învățăm să spunem nu de la o vârstă cât mai fragedă când vine vorba de viața personală sau crezi că nu ăsta intervine la un moment dat în viața noastră și până la un moment dat ar trebui să zici mulți de da?
Cred că trebuie să existe un echilibru al lucrurilor și da, cred că în prima parte a vieții trebuie să fii foarte deschis și să spui mai mulți de da. Pe de altă parte, odată ce ai acumulat o notorietate, o confirmare profesională, personală, pe toate planurile, e super important să faci această selecție. Pentru că poți să-ți știrbești propria reputație și felul cum ești văzut în baza rezultatelor tale prin aceste dauri de compromis. E un echilibru la fel, care ține de fiecare persoană în parte. Știu și persoane foarte defensive care au tendința să spună nu la tot ca să fie safe. Și cred că o parte din acești oameni ratează lucruri importante și nu e sănătos nici așa. Uite, mai avem, de exemplu, situații în care avem un nou PA la un artist, la o vedetă mare. Și tendința acelui nou PA, ca să nu greșească, este să pună foarte multe garduri și restricții în jurul artistului și să zică nu, 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 pe bandă rulantă. Noi luăm și învățăm. Protecția nu înseamnă un șir lung de nu-uri și de restricții. Uneori trebuie să le treci printr-un filtru. Dacă nu l-ai tu la tine, mă suni pe mine și mă întreb, e ok să dăm interviu la Unica pentru că așteaptă de o oră și jumătate aici sau îl zic nu în continuare și mă țin pe poziție. E foarte complicat cu da și nu. Și cred, da, cum ai spus tu, că în prima parte a vieții e ideal să rămâi pe da, pentru că experimentezi, trăiești, greșești, înveți. N-ai cum să înveți dacă rămâi cu nu ăla în brațe la tine în apartament. Ieși în viață și trăiește-o. Urcă-te în Muntea Rus. Mai târziu ne dăm un carusel, mai safe. Nu, 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 că știm noi cum e acolo. Am fost și am trăit.
Spuneai un pic mai devreme că de multe ori ți s-a întâmplat ca vocea interioară să-ți spună nu și totuși tu să spui da dintr-o obișnuință. Cât de importantă este pentru tine astăzi vocea interioară și cât la sută mergi pe ce simți când vine vorba de o decizie?
Ține de construcția personalității fiecăruia și eu astăzi știu foarte clar cine sunt. Am încredere în mine, îmi cunosc plusurile, minusurile și mai ales știu să evaluez foarte bine proiecte din punct de vedere profesional. Și atunci nu-ul acesta apare mai des. Chiar vorbeam recent că de ce să încercăm tot timpul să ne extindem când am putea pur și simplu să facem foarte bine fix numărul de proiecte pe care putem să-l facem? De ce să fim într-o continuă mutare a capătului mai încolo, dar pe parcursul ăsta să facem tot felul de greșeli? Deci, practic, eu am trăit inițial o astfel de etapă în care am zis să facem lucruri multe, să facem lucruri frumoase, să fim în serviciu tuturor, că noi suntem empatici, conectați, ca la final, cumva, să apară aceste probleme în care, de fapt și de drept, nu funcționează așa. Eu sunt un foarte bun talent scouter. Am talente pe care le-am luat de la zero și le-am adus la hero. În momentul în care văd în fața mea ceva, în principiu știu, am experiență. Și dacă ce știu eu e cu nu, trebuie să învăț să zic și pe gură nu. Pentru că, așa cum ziceam mai devreme, dai speranțe oamenilor. Își pun baza în tine. Își lasă proiectul în mâinile tale. Dacă tu pleci la drumul ăsta neavând încredere în el, deja e compromis. Nu e bine. Mai bine spui nu, omul ăla o să plece dezamăgit de la tine. Dar o să caute altă variantă pentru el, care poate chiar să valideze. Au fost situații în care au fost oameni cu care noi nu am lucrat și care chiar au înflorit și au funcționat foarte bine în altă parte. Și managementul, din punctul meu de vedere, e o chestie personalizată și o anumită formă de management poate să nu funcționeze pentru anumiți oameni. Și atunci, dacă ai o nepotrivire, chiar e bine să-i trimiți în altă parte și să zici nu, nu putem face asta. Că atunci când ajungi la motive, poate le dai o formă mai dulce, exact ce vorbeam noi mai devreme. Yes, for sure, you can do that. Nu rănești omul din fața ta cu un refuz. Dar în principiu, mulți de da, spuși așa, pot să îți compromită foarte mult integritatea profesională. Been there.
Monica, ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume? Ce scrii în notificarea respectivă?
Când ai făcut ultima dată ceva care să impacteze schimbarea lumii în bine? Că poate știi cum e, se mai gândesc și ei. Mai fac ceva.